Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan Serdana Bedlisu batmanê kir.
Bizim lügatimizde yorgunluk, bıkkınlık, atalet.
Serokkomarê Tirkiyeyê û Serokê Partiya Dad û Pêşverbirinê Recep Tayyip Erdoğan ji bo beşdarî şeşemîn kongreyên AKP-BB Roja Şemiyê çû Bedlisu batmanê. Erdoğan li her du bajaran hem ji bo HDP û DBP hem ji li ser operasyona Efrînê peyamanda. Bi zimanek tund daxuyaniyên rewşenbîrên ku li dijî şerê Efrînê derketibû şermezar kir. Wil Bedlisê got çiyayên li dora Efrînê ketine bin kontrola artêşa Tirkiyeyê û hindik maye ku bikevin navenda Efrînê jî. Erdoğan li batmanê jî li ser daxuyaniya rewşenbîran û rêxistinên sivîlan peyamên tunda û got ew ê rê nedin hezkirina terorê li welatê Tirkiyeyê belav bibe.
AK Parti döneminde daha önce telaffuz dahi edilemeyen
Erdoğan peşi çu Bedlisi o ifade kürkü le jihaft şaredariyen le Bedlisi çar şaredariyen had bin kontrola kayumandane u dhul bjartna peşte dve ku hami şaredariyen Bedlisi de AKP bi serbikeve. Erdoğan got hem li Türkiye hem jilder ve esinor li dijî teröre tekoşin edgin. Her rusa partiye opozisyonu CHP rajı got fırka CHP u PKK jhevnine. U iddia kırkı CHP bi piştevaniye PKK ketiye parlamentoye.
Terör örgütünün propaganda bültenlerine çevirdikleri gazetelerinde arkasına sığındıkları
Erdoğan vaha devam kir. Ji partiya opozisyonê parlamenterek dibêje ku Tirkiye ji bo Efrînê dagir bike operasyonê dest pê kiriye. U bang Kemal Kılıçdaroğlu kir u got ku tu mêrbî dibêjî PKK, PYD û YPG teröre yan na. Tu nikarî bibêjî ji ber ku tu bi nûnerê wan ên li parlamentoyê dost û birakî. Li parlamentoya Yekîtiya Ewropayê jî grubek parlamenter kêfiya keskesor û zer avêt bûn ser milê xwe. Ev dîmen hêrsa Erdoğan bir. Erdoğan keskesorê weka aliya PKK bi nav kir û got ew dizanin ku li Ewropayê hin dewlet piştgiriya terorê dikin. Wî pesna çekên ku li Tirkiyeyê tên çêkirin kir û got li Efrînê sedî heftê çek û wesaîtên ku tên bikaranîn li Tirkiyeyê hatine hilberandin. Bu rewşa operasyona Efrînê jî van gotinan anîzman. Hemdê xwedê çiyayên dora Efrînê dibin kontrola artêşa medaye. Neha ber bi navenda Efrînê ve diçin. Demek nêzda em ê bikevin navenda Efrînê jî. Hêjayê bîrxistinê ku beriya mehek li Bedlîsê li gorîstanekî Meyte 267 şervanin PKK û YPG hat bu derxistin. Û meytan şandibûn Stenbolê. Erdoğan ser rewşa Efrînê derbarê vê gorîstanê de jî peyamanda. Wî got, çarde rojin ku artêşa me li Efrînê me Efrînê li PKK, PYD û YPG gir gor. Ku ew rêxistin li gorîstanan dadgehan çêdigirin û gelê me mahkeme digirin. Ka ew dadgehên weyên ku we li gorîstana ava kiribû û ka ew gorên weyên sext e.
Sanatçı, siyasetçi, akademisyen görünümlü bu faşist güruhun asıl sıkıntısı yetkinin ve iradenin kendi...
Erdoğan batmanê jî graniya xwe da ser peyamên û hewildanên rewşenbîran ku li dijî operasyona Efrînê derketibûn. Wî got bi daxuyaniyên xwe giliyê Tirkiyeyê dikin. Azadî, aştî û demokrasî kirine benîştê serdevê xwe. Lê em dizanin ku eleqa wan bi van têgehan nîne. Çi dikin, çi daxuyanî didin hemî kirinê wan li ba me tomar kiriye. Di eslê xwe de acîsiya ew faşîstên ku dibin navê rewşenbîr, nivîskar û akademîsyen xwe nîşan didin, ew e ku erk ji destê wan derket û ketî destê gel.
Her ne kadar birileri kabul etmek istemese ve hatta
ew jiveyekî acizin. Serokkomarê Tirkiyeyê got, bi salan li herêmê welatiyê me dibin zexta terorê dabû, lê weqet negot azadî û demokrasî. Rêxistina terorê li Efrînê êrişa mizgeftan dike, welatiyê me li ser nimêjê şehîd dike. Ciwanên me yên 17 salî dixewde dikuje. Post û meqam û nîşaneya wan kesan çi dibe bila bibe ew ê rê nedin ku li ser navê azadî, aştî û demokrasiyê li Tirkiyeyê hezkirina terorê bi pêş bixin.
Şu anda Özgür Suriye ordusu kiminle yan yana? Benim Mehmet'imle yan yana. Mehmet'imle omuz omuza. Kolunda ne var force olarak? Türk bayrağı var. Peki PYD'nin kolunda ne var? Amerika'nın bayrağı var. PKK'nın...
Bir bahsa artışı azad az Suriye'yi jikir u got, ev dümle leşkerime de bir nişaneye ala Türk tek hoşini dikin. Lelser üniformayı PYD ve YPG çüheye nişaneye ala Amerika'yı. Gelime Van Rastiyan bir çavi kodibine. Hacı Can Farkin, Dengi Amerika, Ahmet.